Следващите минути подарък, уважаеми слушатели, ще научим какви мерки трябва да се предприемат за укрепването на КТБ и запазване стабилността на банковия сектор. Повече по темата чуете от менеджера в областта на новите технологии и втори в листата на реформаторския блок за 24-ти многомандатен избирателен район Гроздан Караджов. С него разговаря Александра Гинева.
Започваме разговора в студиото на Дарик. Казвам добър ден, уважаеми слушатели, на Гроздан Караджов, който е менеджер в областта на новите технологии и втори в листата на реформаторския блок за 24-ти многомандатен избирателен район. Здравейте!
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Караджов, започваме с вас разговор в наболели теми за българското общество. Нека да започнем от, може би, едно от така най-актуалните в последните месеци тема, свързана с банковия сектор и КТБ. Какво трябва да се направи, за да се действа адекватно в тази ситуация и къде откривате вие грешките, допуснати до този момент?
Срещам се с много хора и наистина откривам сериозни притеснения от тях относно сигурността в цялата страна. Сигурността на управлението. Хората искат управлението в страната да се стабилизира и техния живот да стане по-спокоен. Елемент от това неспокойствие, всъщност може би най-силният елемент от това неспокойствие, е разклатената банкова стабилност в страната. Това стана след многогодишни заклинания от страна на Българската народна банка, че ние се намираме в валутен борд, че се намираме в абсолютно непоклатима финансова ситуация. И изведнъж една наглед тривиална ситуация доказа на практика, че опашките пред банките могат да се възстановят за няколко часа и че влоговете, спестяванията на хората се оказват застрашени и могат да бъдат изгубени. Колкото до казуса с корпоративна и търговска банка, ние трябва да погледнем какво се крие отзад завесите на този иначе добре разиграван доста години театър. Отзад за тези завеси се крие онази скрита силно забогатяло от ресурсите на държавата, от държавния бюджет, от нашите данъци, върхушка или както обикновено се нарича олигархията. Част от тази олигархия се беше до такава и все още е до такава степен срасната с властта. За пример давам ДПС, които на практика са партията, която най-дълго е стояла в управление, т.е. те са участвали в най-много български правителства. Те са осигурили толкова силна хранителна среда за, както знаете, обръчите си от фирми, че до такава висока степен са се усъвършенствали в това да разпределят порциите на властта. Това, разбира, че това са порциите от средства, от пари, от облаги към своите си фирми, че накрая си направиха собствена банка, която да обслужва тези техни попълзновения. Дойде момента, в който обаче това огромно богатство стана до такава степен привлекателно за всеки един от играчите, че започнаха вътрешни междуособици и борби, кой да вземе по-голяма къс от това богатство. Всъщност това е откраднато богатство, откраднато от всеки един от нас. В битката обаче между титаните на корупцията се получи така, че единствения губещ са вложителите и фирмите, които честно си въртяха бизнес през тази банка. Това е, което ние можем да кажем като истински театър, който се разиграва, а не този, който е пред кулисите. Зад кулисното е съвсем различно от това, което ни се представя.
Лошото е, сам казахте, че страдащите от тази ситуация са наистина хората, които са отишли по една или друга линия, имат влогове там или през тази банка получават дори пенсии, заплати и всъщност тези хора, реално погледнато, към дата днешна нямат отговор на въпроса какво ще се случи с техните средства и как да продължат да живеят нормално, бизнеса да се развива нормално и въобще средата да се нормализира след този тръс.
Хората, които са служители в банката, нямат абсолютно никакви гаранции към днешна дата, че средствата им ще бъдат изплатени. Аз искрено се надявам, че дори тези вложители, които са до 100 000 евро, ще получат парите си. Защото, както знаете, фонда за гарантиране на влоговете има, в него има някъде около 1 800 000 000 милиона лева, а необходимите средства за покриване на всички защитени вложители са над 3,5 милиарда. Тоест има един огромен дефицит от 1 700 000, който трябва да бъде намерен от някъде. Откъде може той да бъде намерен? Естествено, той трябва да бъде намерен от някаква държавна структура. В случая, знаете, че се коментираше това да бъдат банката за насърчаване, която пък от своя страна да вземе някакъв заем, но вече това ще бъдат публични средства. Становището на реформаторския блок е, че всички граждани, които са вложители до 100 000 евро, трябва да получат обратно средствата си, защото те са разчитали на закона. Те са били добросъвестни и са си вложили парите в банка, която им обещава възможно най-добрите условия. Те са били добри стопани на парите си. Но задължително не трябва да се използват наши данъчни пари за покриването на всички останали влогове над 100 000 евро, защото това би ощетило всеки един от останалите граждани. Не е добре едно решение да поставя едни граждани на републиката срещу други граждани на републиката. Това е създаване на вътрешна гражданска непоносимост. Това не е добро държавническо решение.
Вие се срещате ежедневно в рамките на кампанията и преди това с граждани. Какъв съвет може да дадете на хората и най-вече вашата лична прогноза, познавайки ситуацията към дата днешна, до края на годината, оптимист ли сте за разрешаване на този случай? Въобще този балон ще продължи ли да се надува и до каква степен всички ние, защото дори да не сме преки участници, т.е. вложители или по някакъв начин свързани с тази банка, в крайна сметка в интерес на всички граждани е банковия сектор да бъде спокоен.
Точно така. Проблема Корпоративна и търговска банка е всъщност по-частния проблем. А той обаче възражда един много сериозен страх у хората. Това е страха от 1997 година. Повторението на нещо подобно като тогава, ситуация, т.е. влизането в ситуация на хиперинфлация, според мене ще доведе страната до една национална катастрофа, която не искам да бъда лош пророк, но ще има пагубно, особено в този кризисен икономически момент за целия свят, отражение за България. Но нека не мислиме в тази посока. Трябва наистина да се търсят добрите решения. Кое е доброто решение за КТБ? Доброто решение за КТБ е на първо място. Аз това съм го написал още преди повече от месец в една своя статия. Тогава още не бяха назначени международни разследващи счетоводни фирми. Че трябва да се назначи такава фирма и да се прочете внимателно нейния доклад, най-вече в частта на препоръките. Подобни банкови кризи се случват навсякъде. Дори и в Португалия, докато течеше скандала с Корпоративна търговска банка, знаете, че се получи фалита на най-голямата тяхна частна банка. В този смисъл виждате, че това явление се случва навсякъде, но навсякъде има добри защитни механизми, чрез които гражданите и фирмите се гарантират, поема се бързо дейността на банката от друга обслужваща банка и нито бизнеса, нито хората страдат. Затова и ние сега, поставени вече в предсвършен факт, защото много грешки се допуснаха. На първо място, нека да отворя една скоба, ако ми позволите, на първо място нашия банков надзор се оказа, че не е на нивото си. Той не просто не си е вършил работа, но има данни, че той е съдействал да се вършат действия, които не съответстват на банковата практика, на добрата банкова практика. Второ, Действията на прокуратурата също са укорителни. В подобна чувствителна сфера, като банковото дело, да привикаш, да арестуваш хора от Централната банка, да разпитваш управителни съвети и това да го правиш с съобщения до медиите, ами това е все едно да извикаш инфлацията, да дойде или да извикаш всички вложители пред банковите врати. Не се работи по този начин. Сега продължават тези грешки. Няколко изявления на Централната банка, кое от кое по-некомпетентни. В момента главният прокурор решава банковото дело. Всички очакваме шефа на Централната банка да се заеме с престъпността. Тоест, до такава степен всичко се обърка, че ние бяхме поставени в ситуация не да вървим по нормалния ред на разрешаване на проблема КТБ, а буквално изреждайки буквите от азбуката в разбъркан ред. Наете вече такъв международен консултант, който изследва всички банкови книжа, всички досиета вътре в Корпоративна и търговска банка. Въпрос на време е да получим неговия доклад и неговите препоръки. За мен, при тази обществена чувствителност, редно е този доклад да бъде публично оповестен. Дори да има търговски тайни, дори да има чувствителни места, те могат да бъдат скрити, така както се публикуват друга чувствителна информация, без личните данни, но обществото трябва да разбере какво е вършено от власт имащите в тази банка. Защото това не е било просто банка, а е било терен или инструмент, чрез който хора във властта са източвали държавния бюджет. Това трябва да стане ясно. И основните играчи, които са го вършили, трябва да застанат пред темида. Това е моето мнение. Когато това се случи, първо в обществото ще се възстанови чувството за справедливост и второ, всеки следващ, който си помисли да прави нещо такова, ще се откаже предварително. Това е превантивната роля на санкцията. Това трябва да се случи в Корпоративна търговска банка, а до толкова, доколкото конкретното решение как да я оздравяваме, ако ще я оздравяваме или ще я ликвидираме, нека да изчакаме този доклад. Всеки, който ви казва, че има решение по този въпрос априори, ви лъже.